Ar ôl yr ŵl, yn hwylio at waith yr hirl.